Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Zirxıra qəzetinin şəhərçisi Azər Rəşidoğlu və yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Artıq Azərbaycanda prezident seçkilərinə təqribən 3 ay bir vaxt qalıb, daha doğrusu 3 aydan bir qədər çox bir vaxt. Ancaq ölkədə ciddi seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmur. Bəlkə də bunu bir tərəfdən başa düşmək olardı. Çünki seçki məcəlləsinə edilən düzəlişlərdə təbliğat təşviqat mərhələsi 4 aydan 2 aya endirilib. Ancaq söhbət təkcə təbliğat kampaniyasından getmir. Bu seçkilərə elə bir ciddi hazırlıq müşahidə edilmir. Bilmək olarmı ki, buna səbəb nədir? Yəni indi Azərbaycanda hansı proseslər baş verir. Azər bəy, sualım əvvəlcə sizədir. Bax, bunu nə ilə izah edirsiniz?
Bu çox maraqlı sualdır və maraqlı olduğu qədər də ritorik sualdır. Azərbaycan cəmiyyəti son illər ərzində, xüsusilə də son 5 il ərzində tamamilə məhv edilib. Yəni, Azərbaycanda müxalifət tamamilə sıradan çıxarılıb. Azərbaycanda ziyalı təbəqəsi tamamilə sıradan çıxarılıb. Azərbaycanda mətbuat ölümcül vəziyyətə salınıbdır və protest elektoratı tamamilə məhv edilibdir. Seçkilər müəyyən maliyyə dəstəyi tələb edir, həmin maliyyə dəstəyini edə biləcək oliqarxlara divan tutulubdur. Və bütün bunlardan sonra kiminsə səsini çıxartması, fəallıq göstərməsini gözləməyin özü sadəlövlük olardı. Digər tərəfdən də artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi qanunverici əsaslarla da seçki təbliğatının aparılmasına çox ciddi məhdudiyyətlər qoyulub. Yəni, istər namizədlərin dövlət telekanallarında çıxış etməsi, istər seçki təbliğatının aparılması üçün müddətin azaldılması bunu deyə bir əsas verir. Yəni, kimin qalib gələcək artıq indidən bəllidirsə, əhalinin, vətəndaşların həmin seçkiyə marağının az olmasının səbəbini anlamaq olar.
Axşin bəy, sizin fikriniz işləyir.
Babək bəy, əvvələ əsas sualdan başlayaq. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində seçki ilə bağlı seçki öncəsi bir pozitivli müşahidə olunur. Siz qiymətləndirmə nisb edir. Mən hakim komanda, hakim partiya rakursundan baxıram. Hakim partiya seçkilər çox ciddi hazırlaşır. Rayon təşkilatlarının konfransları keçirilir, qurultaya çox ciddi hazırlıq gedir. Bu rakursdan baxanda hakimiyyət komandası seçkiləri hazırlaşır. İkinci bir tərəfdən söylənən fikirə görə də müxalifəti sıradan kim çıxardı? Müxalifəti sıradan çıxarıbsa müxalifət özü çıxardı. Ziyalılarla bağlı fikirdə ziyalılar təbəqəsi məhv edilib deyəndə mən də bu fikirlə tamamilə razılaşmıram. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan müəyyən siyasi partiyalar seçkilərə hazırlaşır və hesab edirəm ki, bunun normaldır. Çünki hələ seçkilərə kifayət qədər vaxt qalıb.
Aydındır. Azər bəy, sizə belə bir sualım var. Deyək ki, əsas aparıcı müxalifət qüvvələrində bir tərəddüd müşahidə edilir. Deyək ki, Azadlıq bloku belə görünür ki, seçkiləri atılmaq niyyətində deyil. Müsavat partiyasında bir tərəddüdlər var. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bu qüvvələrdə ya tərəddüd, ya baykot əhval ruhiyyəsi, fəallığın azalmasına, yəni seçki əhval ruhiyyəsinin bir qədər zəif olmasına gətirib çıxaran amillərdən biri kimi dəyərləndirilə bilərmi? Və bir də ki, bu qüvvələrdə tərəddüd və yaxud iştirak etməmək istəyi sizcə proseslərə nə kimi təsir göstərə bilər?
Yox, əslində baykot taktikasının özü də seçki təbliğatının bir hissə səsidir. Ya bu aldadıcı manevr kimi də bəzən Avropa ölkələrinə baxsaq olur və sonda seçkiyə qatılma olur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda seçki yolu ilə indiki durumda nəyinsə dəyişəcəyinə müxalifət, beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan cəmiyyəti inanmır. Yəni, bir gün seçkiyə qatılmaq və yaxud seçkidən imtina etmək Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti dəfə seçkiləri saxtalaşdırmasına cəhlər etməsini dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaq üçün atılan bir addımlardır. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan müxalifətinin liderləri daha doğrusu, özlərinin səriştəsiz və istedadsız siyasətləri ilə müxalifəti uçuruma gətirib çıxarıblar.
Səriştəsiz siyasət deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Babək bəy, ona qayıdacaq, icazə verirsə fikrimi davam etdirin. Yəni, ötən seçkidə sizinlə müsahibəmizdə biz bildirmişdik ki, Azərbaycanda artıq sağdan və soldan rəqiblərini məhv etmiş İlham Əliyev tezliklə avtoritar rejimi totalitar rejimə keçirtməyə cəhlər göstərəcək. Yəni Azərbaycan müxalifətinin rəhbərlərinin qətiyyətsiz olması, istedadsız olması ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda həmin diktatura rejiminin fundamental əsasları qoyulmağa başlandı. Yəni, ötən seçkilər olduğu kimi bu seçkilərdə də, tutaq ki, Azərbaycan müxalifəti və xüsusən də Azərbaycan müxalifətinin aparıcı qəzetləri bir-birinə çirkab yağdırmaqla, böhtan atmaqla, iftira atmaqla məşğuldurlar. Və əgər Əli Kərimli, əgər İsa Qəmbər bir neçə seçkiləri dalbadal uduzubsa, bu insanlar istefiya getməlidir və partiya daxilində digər bir insanlar partiya başına keçməlidir. Və bir gün əgər tutaq ki, Müsavat Partiyası hakimiyyətə gələ bilmir, dalbadal ona verilmiş səsləri reallaşdıra bilmirsə, bəli, İsa Qəmbər deyə bilər ki, ona səs verilib.
Mən geri gəlmişəm, onlarda belə bir fikir var ki, ədalətli seçkilər kesilməyib, ədalətli seçkilər kesilmədiyinə görə onun nəticəsi əsas olmaz.
Tamamilə onlar haqlıdır, ancaq mən tamamilə başqa rakursdan baxmağın da tərəfdarıyam. Məsəl üçün, yaxın qonşumuz olan Saakashvili Gürcistan hakimiyyətini məcbur eləyə bildi ədalətli seçkiyə. Pribal ölkələri məcbur eləyə bildi ədalətli seçkiyə. Əgər bir gün İsa Qəmbər özünə verilmiş səsləri qoruya bilmirsə, bu artıq tək müxalifətin yox, eyni zamanda da bir lider kimi onun keyfiyyətlərindən xəbər verir və onun problemidir. Həmin ona verilmiş səslərin uğrunda xalqı mübarizəyə səsləyə bilmirsə, bu da onun problemidir. Sadəcə olaraq, indiki situasiyada siz dediniz, səriştəsizlik nədən ibarətdir? Bilirsiniz, siyasətdə siyasi lider hansısa yaxın illər üçün özünə proqram hazırlayır. Və bir gün bəllidir ki, yaranmış şəraitdə İlham Əliyevin prezident elan edilməsinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Neft maraqları, digər maraqlar beynəlxalq təşkilatların buna göz yummasına şərait yaradacaq və Azərbaycan müxalifətinin tamamilə sıradan çıxarılmışı, Azərbaycan ziyalılarının yarım pükülü vəziyyətə salınması cəmiyyətdə bir protestin olacağına inamları da azaldır. Sadəcə olaraq indi müxalifət nəyə oynaya bilərdi? Belə demək
seçkiyə qatılmaqla?
Seçkiyə qatılmaq və yaxud qatılmamaqla. Yəni elə bir fərq yoxdur. Yəni o məşhur filmdə deyildiyi kimi ağa qoy qarıya qoy onsuz da zero olacaq. Yəni artıq indiki situasiyada, situasiya hər an dəyişə bilər əlbəttə ki. İndiki situasiyada İlham Əliyevin prezident elan ediləcəyi şübhə doğurmur. Sadəcə də qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Və bir gün cəmiyyət susqundur, cəmiyyət ölümcül vəziyyətdədirsə, ölkədə gərginliyin, siyasi gərginliyin artırılması. Yəni siyasi
parlament yoxsa prezident?
Prezident seçkilərindən sonra parlament seçkiləri gəlir. Daşı həmin parlament seçkilərinə qədər ölkədə siyasi gərginliyin artan xətt üzrə inkişaf etməsi, parlamentdə çox ciddi bir rəqabət şəklində çıxış edilməsi və sonrakı prezident seçkilərinə çox uğurlu şəkildə getməsi uğrunda indidən mübarizə aparılmalıdır. Sadəcə olaraq,
yəni deyirsiniz ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri onsuz da uduzulub, hə?
İndiki situasiyalarda Azərbaycanda seçki adında keçiriləcək farsın nəticələri artıq bəllidir.
Axşam bəy, sizin fikriniz elə sonuncu fikirlərə münasibətlə başlayın, sonra suala cavab verərsiniz.
Babək bəy, əvvəla gəlin Azərbaycan müxalifətinin daxilində baş verən proseslərin nəzərə salaq. Bu gün Azərbaycan müxalifəti öz nüfuzunu itirmibsə, mən hətta iddia edirəm, Azərbaycan müxalifəti müstəqillik tarixinin heç bir dövründə bu qədər zəif olmayıb. Bugünkü qədər
çoxlar belə fikirləşir.
Yəni ən zəif dövrünü yaşayır Azərbaycan. Bunun da müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Əvvəla gəlin baxaq, Azərbaycan müxalifəti bu seçki ərəfəsidir. Siyasi partiyaların məqsədi seçkilərə qatılmaq, yəni öz rəqiblərini bu seçki yolu ilə belə deyək, estafeti ondan təhvil almaq. Azərbaycan müxalifətinin böyük bir qismi biz seçkilərdə iştirak etmirik, boykot edəcəkdir. Prinsipcə boykot məqbul variant sayılmaz da bugünkü şəraitdə, amma bu bir mübarizə formasıdır. Amma məsələ burasındadır ki, bu boykotun olub olmayacağını da müəyyənləşdirə bilmirlər. Baxın, Azadlıq bloku təxminən 15-20 gün bundan qabaq seçkilərə rəsmi şəkildə boykot edəcəklərini açıqladılar. Ondan 3 gün sonra Azadlıq blokunda əsas söz sahiblərindən olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının təmsilçiləri boykot olmaya da bilər, seçkilərdə iştirak edə də bilər şəkildə açıqlamalar verməyə başladı.
Ondan yəni aydın mövqe qoymurlar ortalığa.
Ona gəlmək istəyirəm. Ondan bir neçə gün sonra Lalə Şövkət, Lalə xanım boykot gündəmdən çıxa bilər şəkildə bir açıqlama verdi. Yəni çaşqınlıq içərisindədir və heç bir siyasi mübarizə formaları, heç bir taktikaları, heç bir strategiyaları yoxdur. Və seçki kimi, prezident seçkiləri kimi həm də çox əhəmiyyətli bir dövrdə bu cür yolu müəyyən olunmayan, mübarizə forması olmayan şəkildə seçkilərə getməklə nə əldə etmək olar? Eyni ilə bu qarşı tərəf müsavata dairdir. Müsavat 3 ay bundan qabaq biz seçkilərdə iştirak edəcək öz namizədimizlə. Amma bu günləri fərqli fikirlər səsləndirilir. Ümumiyyətlə bunların münasibətlərində bir çaşqınlıq var. Özləri hələ nə edəcəklərini müəyyənləşdirə bilməyiblər. Bunun da günahkarı təbii ki, kənarda axtarmaq lazımdır. Günahkarı özləridir.
Aydındır.
Yəni babək,
əlavəniz varsa çox qısa mənim növbəti sualım var.
Bilirəm. Yəni ölkədə seçkilərə bərabər hüquqlu şərait yaradılıbmı? Azərbaycan müxalifətinin demək olar ki, hamısı mərkəz ofislərindən məhrum olublar. Rayon təşkilatları ofislərindən məhrum olublar. Seçki qabağı partiyalar harada hazırlıq olmadı? Ancaq yenə Azərbaycan Partiyası şəhərin mərkəzində ofis saxlayır. Azərbaycan müxalifət partiyaları nümayəndələrinə istənilən aksiyanın keçirilməsi qadağan olub, qanun kobud cəzasına pozularaq. Ancaq yenə Azərbaycan Partiyası istənilən halda istənilən aksiyaları keçirə bilir. Bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, yəni Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanuna görə təhsil ocaqlarında və sairədə partiya özəllərinin yaradılması qəti qadağandır. Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün təhsil ocaqlarında, ali məktəblərdə və digər təhsil ocaqlarında özəlləri var. Yəni, əgər rəqibin əli və qolu bağlanılıbsa, hər bir şeydə məhrum olunubsa və digər qarşıda duran, belə deyək, rəqib təpədən dırnağa sən silahlanıbsa, bu bərabər hüquqlu döyüş deyil axı, bu döyüşdə iştirak etməyə dəyərmi və buna döyüş demək olarmı?
Baxın, mən bu iddiamlarla razılaşmıram. Yəni, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda müxalifət adına iddialı olan, bu təbəqədə özünü görən xeyli sayda partiyalar var və bir partiyanın mərkəz ofisi yoxdur deyib, müxalifət ofisiz qalıb şəkildə ittiham kəsmək məncə biraz məqsədə uyğun deyil və doğru deyil. Mən şəxsən...
Məsələn, hansı partiyaların müxalifət partiyaların qərəcəkləri var?
Adi bir misal, Ümid Partiyası, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası. Yəni bu sıranı genişləndirmək də olar da herhalde. Başqa bir mən məqama toxunmaq istəyirəm. Bu günləri onlar iddia edirlər ki, iqtidar tərəfindən təqib olunur. Azərbaycanın müstəqil tarixi o qədər qısadır ki, yəni 15 il bundan qabağa dönüb baxanda onların özlərinin hakimiyyəti dövründə bugünkü hakimiyyət partiyasının, Yeni Azərbaycan partiyasının nə qədər təqib olunduğunu görsələr. Bu Naxçıvandan Bakıya buraxmırdılar Yeni Azərbaycan partiyasının üzvlərini.
Bircə dəqiqə.
Buyur Azərbay, çox qısa
edirəm. Yəni əvvəllə ona bir replika vermək istərdim. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması mənim gözlərim önümdə olub və o vaxt Heydər Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı, Babək bəy sizin yadınızdadır, atılan qanunsuz əməllərə qarşı ən birinci çıxanlardan biri mən olmuşam və əgər biz onu müqayisə eləcək, o təzyiq yadlana bilməz. Bunu da etiraf etməliyik. Yəni, indiki müxalifət olan təzyiqlərə. Sadəcə olaraq, mən burada müxalifətin vəkili kimi çıxış etmək istəmirəm və mənim tanıyanlar da bilir ki, mən şəhərlərimdəmişəm müxalifətin səviyyəsiz siyasətini tənqid etmişəm. Sadəcə olaraq, oponent demək istəməzdim. Akşin bəyin Yeni Azərbaycan Partiyasının vəkili kimi çıxış etməsi istər istəməz məni müxalifətin vəkilliyinə sövq edə bilər. Gəlin biz seçkini müzakirə edək.
Gəlin vəziyyətini Gəlin vəziyyətimizi müzakirə edək. Mənim belə bir sualım var. Deyək ki, azadlıq bloku seçkiləri boykot etmək niyyətində hər halda belə görünür. Müsavat partiyasında tərəddüd var. Bunlar müəyyən mənada aparıcı müxalifət partiyaları sayılır. Ancaq deyək ki, yəni seçki əhval ruhiyyəsi də o qədər güclü hiss olunmur. Ancaq bununla belə görünür ki, çoxsaylı namizədlər olacaq. Çoxsaylı namizədlər olacaq. Bax, sizcə Azərbay, onlar nəyə ümid edib bu prosesə qatılırlar? Məsələn, belə fikirlər var ki, onların əksəriyyəti mən ad seçmək istəmirəm. Əsasən, ya müxalifətə, ya da hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən xırda partiyaların sədrləridir. Onlar nəyə ümid edirlər və bu boşluğu onlar doldura biləcəklərmi sizcə?
Azərbaycan hakimiyyətinin əsas ideoloqu olan Ramiz Mehdiyev müsahibələrin birində demişdi ki,
Prezidentin icra aparatının rəhbəri.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri. Azərbaycanda alternativsiz seçki olmayacaq. Yəni, istənilən halda bu seçki alternativ dekorasiyalarla doldurularaq, fon yaradılaraq keçiriləcək. Yəni, ötən seçkilərdə də biz görmüşük. Sadəcə olaraq, həmin o alternativ oyunu oynayaraq, buna nə beynəlxalq təşkilatlar, nə dünya inanır, nə Azərbaycan ictimaiyyəti inanır, statist Politologiyada statist namizədlər deyilən bir termin var. Həmin statist namizədlərin doğuşu həyata keçirilir və həmin statist namizədlər uydurulur və onlar seçkilərə qatırılır.
Azərbaycan, üzr istəyirəm, mən yenə də seçmək istəmirəm, ancaq onların bir çoxları hakimiyyəti də ciddi şəkildə tənqid edirlər axı.
Əksər namizədlərin hədəfi, tutaq ki, prezident seçkilərində özlərinin proqramlarının açıqlanması yox, əksər həmin statist namizədlərin müxalifətin tənqidinə yönəliləcək. Lakin dünya da baxacaq ki, tutaq ki, Əli Kərimli seçkidə iştirak etmirsə, Lalə xanım seçkidə iştirak etmirsə və İsa Qəmbər seçkiyə hətta qatılmaya bilərsə, həmin anda seçkiyə qatılanlardan hakimiyyəti tənqid edən insanlar lazımdır. Mən adı çəkmək istəmirəm, söhbət bilinir ki, nə gəlir. Bu daha çox iki və yaxud üç namizətdir. Daha çox iki namizətdir. Həmin insanların dili ilə güya hakimiyyət tənqid olunur və seçki qutardıqdan sonra həmin namizətlər seçkinin nəticəsini tanıyır. Belə demək mümkün isə siyasi alver predmeti sona çatır və hər şey...
Yəni siz hesab edirsiniz bu planlaşdırılan namizədlərdə?
Bu birbaşa şəkildə həyata keçirilən siyasi şounun, çox primitiv düşünülmüş siyasi şounun tərkib istiləsidir.
Buyurun,
Axşin bəy. Bilirsiniz, çox maraqlı bir tendensiya yaranıb. Nə dərəcədə doğrudur, bax bunu mən müəyyənləşdirə bilmirəm. Məsələn, əgər konkret şəxsdən gedirsə söhbət, Ramiz müəllimin, Ramiz Mehdiyevin belə bir müsahibəsi olmuş. Bu seçkilər Azərbaycanda bu günə kimi keçirilmiş ən demokratik seçkilər olacaq. Bəli. Niyə o detal üzərində durulmur, başqa detalları təhlil eləməyə ehtiyac duyulur? Bax mənə qəribə gələn bu məsələdir. Bu bir. İkincisi, seçkilərə qatılıb-qatılmamaq fərdin, həmin şəxsin öz iradəsinə bağlıdır. İstər qatılar, istər qatılmaz, bu onun seçimi olacaq və bunun yalnız onun iradəsində söykənəcək. Seçkilərdə qatılan namizədlər gəldikdə, yəni bu siyasi tarixdə də bu daim müşahidə olunmuş bir şeydir. Yəni seçkiləri udmamaq yolla da nəsə qazanmaq olur. Məsələn, seçkilərə gedib ikinci şəxs kimi seçkilərin çıxmaq növbəti seçkilər üçün böyük üstünlük deməkdir. Bundan nəzərə alsaq ki, bundan sonra parlament seçkiləri gəlir və bu həmin şəxsin və onun başında durduğu partiyanın nüfuzunun artmasına, növbəti seçkilərdə daha şanslı bir tərəf kimi olmasına şərait yaradır.
Kimlərsə yəni, siz hesab edirsiniz ki, onların bəziləri bu prezident seçkilərində fəal iştirak edib, müəyyən siyasi dividend qazanıb,
qazanmaqla növbəti seçkilərə hazırlaşmaq olar.
Uğur qazanmaq niyyətində
bilər. Amma kimlərsə bu şanslardan, bu imkanlardan özlərini məhrum edibsə, yenə deyirəm, bu artıq siyasətdən, siyasi arenadan getməlidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğludur. Mənim növbəti belə bir sualım var. Əslində son illər Azərbaycandakı siyasi prosesə baxanda mübarizə əsasən dar çərçivədə elə bilir gedir. Hakimiyyətlə ənənəvi müxalifət arasında. Yəni, əslində mən heç azadlıq bloku bu seçkidə iştirak edib etməyəcəyini nəzərdə tutmuram. Söhbət təkcə onlardan getmir. Elə bil ki, bu mübarizədən təkcə bəzi müxalif qüvvələr yox, eyni zamanda bəzi təbəqələr kənarda qalıb. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Nədən Azərbaycandakı siyasi proseslərdə, deyək ki, hansı prezident seçkilərində, ən çox da prezident seçkilərində, deyək ki, Həmkarlar İttifaqının namizədləri iştirak edir. Deyək ki, biz Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsinə baxanda belə hallarla rastlaşmışıq. Və yaxud, bax, bu prosesdə niyə sənayeçilərin namizədi olmasın, niyə fermerlərin namizədi olmasın? Yəni, elə bil ki, belə çıxır ki, bəzilərinin fikirlərinə görə təkcə bəzi müxalif qüvvələr prosesdə kənardan qalmır. Azərbaycanda elə bil, bir sıra təbəqələr kənardan qalır. Bax, bunu nə ilə izah edərdiniz?
Babək bəy, düzü Azərbaycanla bağlı verdiniz bu sualı və sizi dinlədikcə bir növ mənə elə gəldi ki, mən hansısa bir fantaziyaçısının əsərlərini oxuyuram.
Nə mənə da başa düşmək?
Yəni, təbii ki, istənilən seçkidə mütləq maraq qrupları, qrup interest, maraq qrupları deyilən bir kəsim var. Həmin maraq qrupları mütləq öz namizədlərindən çıxış edirlər. Tamamilə haqlı buyurursunuz. Sənayeçilərin öz namizədi olmalıdır, həmkarların öz namizədi olmalıdır. Mütləq tutaq ki, fəhlə sinfinin və çəkməkəşlərin hüququnu qorumaq kimi qabağa çıxmalıdır. Bizdə Həmkarlar İttifaqı nədənsə İlham Əliyevi dəstəklir. Baxmayaraq ki, bu da qanuna ziddidir. Və digər qrupların özünün, maraq qruplarının özünün namizədi olmadı.
Azərbaycan, nə qədər fermerlər var?
Fermerlərin mütləq öz namizədi olmadı. Sadəcə olaraq, dediyim kimi, Azərbaycanda bir qəbirsanlıq sakitliyi var. Və biraz teatr termini ilə demişsək, Azərbaycanda bir aktorun teatrını dinləməyə məhkumu. Yəni, biz televiz ekranlarından Sovet dövründə buna daha çox baxırdıq ki, bir aktor çıxış edirdi. Yəni, istəsən də o çıxış edir, istəməsən də. Azərbaycanda ancaq bir solist çıxış edirsə, digərlərə imkan verilmirsə, onda həmin qrupların seçkiyə qatılmasının marağı varmı? Bu, məsələn, bir tərəfi. Mən digər tərəfdən ona yanaşmaq istərdim ki, Azərbaycanda fermer mi var? Yəni, fermerlər məhv olunub, Azərbaycanda sənayeçilər məhv olunubdur. Azərbaycanda yuxarıdan aşağı kimi hər bir şey inhisara götürülübsə, hansı maraq qruplarının, hansı kəsimlərin seçkidə iştirakından danışmaq olar? Ümumiyyətlə, bu seçkidirmi? Tutaq ki, hansısa bir orta səviyyəli fermer çıxış edir və öz problemlərindən danışırsa, seçkidən dərhal sonra məhv olunacaq. onun balaca təsərrüfatı dəlindən alınacaq. Və yaxud o cümlədən digər maraq qrupları. Mən məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bir gün söhbət yeni Azərbaycan partiyasından, Müsavvaha partiyasından, Xalq Cəbhəsi partiyasından getmir. Bir gün söhbət Azərbaycan cəmiyyətindən gedir. Yəni, biz dəfələrlə sizin də müsahibələrimizdə bu məsələ toxunmuşdu ki, Azərbaycan cəmiyyətinin öldürülməsinə cəhlər olunur. Bizim Azərbaycanda müxalif fikir öldürülüb. Bugün Azərbaycanda protest fikir öldürülüb. Bugün Azərbaycan ziyalısı məhv olunub. Bugün Azərbaycanda avtoritar rejimdən totalitar rejimə keçidi açıq aydın iştirikləri görünür.
Aydın Azərbaycan
baxdığımızda Axşin bəy, mən məsələlərə bu cür aqressiv yanaşmağın əleyhinəyəm. Bilirsiniz, yenə deyirəm, Azərbaycan müstəqillik tarixi cəmi 16 ildir. Bildiyimiz kimi Sovetlər İttifaqı da 17 ildir. Üzr istəyirəm, 17 ildir. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanda bütün iqtisadi subyektlər məhv edildi. Kolxozlar ləğv edildi, savxozlar ləğv edildi, zavodlar ləğv edildi, hamısı ləğv edildi və fəaliyyətini dayandırdı. 10 il bundan qabaq gəlmə belə baxaqda 10 il bundan qabaq Azərbaycanda nə qədər sənayeçi var idi? Və hansı sayda fermer var idi. Və bunlar tədricən Azərbaycan dövləti inkişaf etdikcə yeni-yeni formalaşan təbəqələrdir və siniflərdir. Məsələn, məsələyə bu rakusdan yanaşsaq, sizin verdiyiniz sualın cavabı daha aydın görünür. Sənayeçilərin öz namizədinin olmaması kimi məsələ daha, belə deyək, ədalətli cavabını tapır. Birincisi, sənayeçi olmayıb ki, onun bir namizədi olsun. İndi-indi formalaşır sənayeçilər təbəqəsi, indi-indi bir, belə deyək, fermerlər təbəqəsi formalaşır və zaman keçdikcə bu təbəqələr, bu siniflər daha da güclənəcək və onların ölkədəki ictimai proseslərdə və siyasi proseslərdə rolu daha da aktivləşəcək. Və bu sırf zamanla bağlı olan məsələdir. Qaldı ki, onların namizədinə gəlsin. Əgər sənayeçi hesab edirsək, əgər fermer hesab edirsək, əgər kəndli hesab edirsək, bu gün onun hüquqlarını İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bugünkü hakimiyyət daha yaxşı müdafiə eləyirsə, onun hüquqlarını daha yaxşı qorusa, əlavə namizədə ehtiyac yoxdur.
Əlavəniz varsa çox qısa, çox qısa. Sonuncu.
Əgər 1993-cü ildən bu yana kimi Azərbaycanda sənaye qrupları formalaşmayıbsa, Azərbaycanda fermer təbəqəsi formalaşmayıbsa, bu Azərbaycan hakimiyyətinin həmin təbəqələrə mən aqressiv demək istəməzəm, ancaq başqa söz tapamıram, bu münasibətinin təzahürüdür.
Mən formalaşmayıb demədim. Dedim ki, zaman-zaman formalaşmağa başlayıb və bu proses davam edir.
10 il müddəti kifayət qədər müddət idi ki, həmin təbəqələr formalaşsın. Qonşularımıza baxaq, Ukraynaya baxaq, Gürcüstana baxaq, Rusiyaya baxaq.
Azərbaycan, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Sovetlər dağılandan sonra Ukrayna ilə Azərbaycan eyni situasiyadan yenidən dirçəlməyə başlamadı. Bunlar arasında fərq var.
Nədən?
Nədənini siz də ən azından mənim qədər bilirsiniz. Burada milli faktorlar da var idi. O dövr ki, Sovet iqtisadiyyatının idarəsi faktoru da var idi.
Gürcüstan,
çox genişdir onun səbəbləri.
Daha çox etnik problemləri olan və Rusiya tərəfindən daha çox təzyiqlərə möhtac qalan bir ölkədir. Gürcüstanın transmilli enerji layihələrinə qoşulmaq şansı yoxdur. Ancaq Azərbaycan hesabına qoşulmuş və bugün Gürcüstanın bütün o sahələri inkişaf edibdir.
Bütün sahələr bugün Gürcüstanda yerli sənayeçilər formalaşmayıb. Gəlin məsələləri qarışdırmaq. Bugün Gürcüstanda qərbin ora göndərdiyi, ezam etdiyi iş adamları təbəqəsi formalaşıbdır. Və bu da dövlətin təbii ki, özünün müstəqilliyi üçün gələcəkdə hansısa problem yarada bilər.
Mən sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Çox maraqlı söhbətdir. Yəni, dinləmək bizi üçün xoşdur. Ancaq yəni, vaxt mənə sonuncu sualı verməyə məcbur edirəm. Bütün bu şərait qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə nə dərəcədə bizə inam verir?
Yəni, mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, Azərbaycanda hansısa bir seçkidən danışmağa dəyməz. Sadəcə olaraq, mən bir gün müxalifətin vəkili kimi yox, müxalifəti daha çox tənqid eləmək istəyirdim. Təəssüf ki, oponentim Yeni Azərbaycan Partiyasının maraqlarını müdafiə etdiyinə görə çıxışlarımda bir qədər radikallığa məcbur oldum. Azərbaycanda yenə deyirəm, heç bir seçki yoxdur. Azərbaycanda seçki adında siyasi fars həyətə keçirilir və bu seçkilərin tutaq ki, müxalifət tamamilə hər şeydən məhrum olunubsa, ofislərdən, sərbəst toplaşma azadlığından, televiziyada çıxışından, oliqarxların dəstəyindən hər bir şeydən məhrum olunubsa, hakimiyyət bütün sahələri insara alıbsa, bütün nüqtə Azərbaycanda təbliğat İlham Əliyevin yenidən prezident elan olunmasına yönəldilibsə, bu seçki deyil. Mən elə gəlir ki, seçki müəyyən pullar tələb edir. Bu pulları xərcləməyə ehtiyac yoxdur. İlham Əliyevin artıq bu gündən prezident seçildiyini elan etmək olar.
Axşam bəy sizin.
Mən də hesab edirəm ki, İlham Əliyevin bu gündən prezident seçildiyini elan etmək olar, amma bunun səbəbləri opponentimin dediyi kimi deyil. İlham Əliyev Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsinin dəstəyini alır və bu seçkinin də nəticələri hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənəcək. Və bu seçkilər, atılan addımlar bugünkü, yəni hüquqi bazaya, qanunlara edilən dəyişikliklər olsun, belə deyək və hakimiyyətin burada göstərdiyi iradə olsun, şəxsən ona istinad edib demək olar ki, bu seçkilər mən də hesab edirəm ki, əvvəlki dövrlərə nisbətən daha azad, daha ədalətli və daha demokratik olacaq.
Buyurun.
Bəli, qanunlara edilən dəyişikliklərlə tam razıyam. Qanuna edilən dəyişikliklər ötən seçkilərlə müqayisədə daha aqressivləşdirilibdir və ümumilikdə müxalifəti çox çətin vəziyyətə qoyur.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Zirxal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.